Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты понеделка, 18 червеня.
Сперша коротко про надворье.
У день невеликая облачность, без дождю. Температура от 17 до 23 градусов тепла.
Не пропустите.
У вечеровым эфире «Свободы» передача «Праский акцент», у якой лингвист и политик Вінцух Вячорка, доцент кафедры истории белорусской мовы БДУ Сергей Запруцкий и ведущий социолог лаборатории «Новак» Надея Яфимова обмярковывает с Юрием Дракохрустом наступные пытанні. На якой мове говорят белорусские громадяне? Чому так шмат людей вызначают свою мову як мясцовую? Чи можна лічыць беларусамі тых, хто называе сваёй роднай мовай расійскую? Якія межы і магчымасці дзяржаўнай моўнай палітыкі?
У Беларусі і свеце.
У Женеве на сесію збіраецца Рада ААН па правах чалавека. Будзе абмяркоўвацца і сітуацыя ў Беларусі. Сесія працягнецца да 6 ліпеня.
У Дубліне пачынаецца двухдзённая канферэнцыя пад патранатам АБСЕ пра свабоду ў інтэрнэце.
У Лос-Кабас у Мексіцы пачынаецца двухдзённы саміт краінаў вялікай дваццаткі.
У Менску на сцэне нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру оперы і балету будзе прадстаўлена новая рэдакцыя оперы Чайкоўскага Яўгенія Анегін.
На Еўра 2012 гуляюць Харватія з Гішпаніяй у Гданьску і Італія з Ірляндіяй у Познані.
Паважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам, на тэлефон аўтаадказніку Менску, нумар 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода.слімак@rfrl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1586-м князь Віш атрымаў герб.
У 1815-м адбылася бітва пад Ватэрлоо.
У 1989-м заснаваны ліцэй БДУ.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1806-м Міхал Валовіч, арганізатар нацыянальна-вызваленчага руху, удзельнік паўстання 1830-31 гадоў.
У 1942-м Пол Маккартні. Англійскі рок-музыкант, кампазітар і спявак, вакаліст і бас-гітарыст легендарнага гурту «Бітлз».
У 1950-м Валентіна Кудовіч, беларускі філёзаф, эсэіст, літаратурны крытык.
У гэты дзень памерлі.
У 1936-м Максім Горкі, расійскі пісьменнік.
У 1957-м Вітольд Бялыніцкі-Біруля, беларускі жывапісец-пейзажыст.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Калісьці я думаў, што Аляксандру Лукашэнку прасцей змусіць усіх нацыяналістаў размаўляць па-руску, чым самому навучыцца сістэмна і годна гаварыць па-беларуску. З гэтага, маўляў, і яго непрыхаваная агрэсія да мовы. Але гэтак я думаў не лішне доўга, бо досыць хутка зразумеў, што калі б улада Аляксандра Лукашэнкі залежала ад санскрыту, дык ён раніцай наступнага дня ўжо гаварыў бы на санскрыце. Валянцін Акудовіч.
А зараз паўтор учорашні.